В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Новий голова фіскальної служби. Хто він і які його кроки?
Ми повинні відновити довіру до ДФС. Ми повинні зробити основні шаги в побудуванні нового підходу до адміністрування податків.
Чому генеральний секретар ООН все ж поїде до Москви на святкування перемоги?
The Secretary General will travel to Moscow in the Russian Federation for the celebration of Victory Day on May 9th.
Карателі і бандерівці, чому Росія досі використовує лексикон радянської пропаганди Другої світової війни?
За Сталіна свято перемоги протрималось недовго. Його відмінили у 1948 році. З огляду на жахливі наслідки війни, в тому числі на колосальну кількість каліг на вулицях.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжує Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. За добу сепаратисти 18 разів порушували режим тиші. Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО.
В районі населеного пункту Опитне, що на Донеччині, злочинці відкривали вогонь по позиції сил АТО двічі із артилерії калібру 122 і 152 міліметри, а також тричі із 120-мм міномету. Крім того, мінометного обстрілу двічі були піддані наші позиції неподалік населеного пункту Піски, а обстрілу із артилерії калібру 122 міліметри біля населених пунктів Авдіївка і Бердянськ.
Зазначив речник штабу АТО Сергій Даниленко. Водночас проросійські сепаратисти звинувачують сили АТО у порушенні режиму припинення вогню на Донбасі. Постійна підтримка Росії бойовиків на Донбасі зберігає війну і беззаконня у регіоні. Про це заявила голова Комітету з демократії, прав людини і гуманітарних питань Парламентської асамблеї ОБСЄ Ізабель Сантос. Росія продовжує підтримувати сепаратистів на сході України, таким чином зберігаючи війну і беззаконня, що є болючим для мешканців цього регіону. Це є гуманітарною кризою, яку потрібно вирішувати тут і зараз, сказала Ізабель Сантос. Я глибоко занепокоєна також діями окупаційної влади у Криму, яка вигнала багатьох кримських татар і закрила незалежні медіа, наголосила вона. Якщо Росія не дотримуватиметься режиму повного припинення вогню і не поверне Крим, ЄС має активізувати санкції та розглянути можливість надання Україні оборонного озброєння. Про це йдеться у проєкті резолюції, схваленому Комітетом Європарламенту у закордонних справах. А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що Москва не проситиме скасовувати санкції, запроваджені проти неї Заходом за її роль у дестабілізації ситуації в Україні.
Нас іноді питались некоторі другі країни Євросоюзу.
Нас іноді намагалися деякі країни Євросоюзу заманити в дискусію щодо узгодження критеріїв зняття санкцій. Ми цим займатися не будемо. Це було не наше рішення і не нам його скасовувати. Тим більше ми не будемо бігати і когось про щось просити.
Бігати кого-то, о чому-то просити.
Сказав Лавров сьогодні у Москві після зустрічі з міністром закордонних справ Австрії. Американські військовослужбовці візьмуть участь у святкуванні Дня перемоги у білоруському Мінську. Про це повідомляють у Міністерстві оборони Білорусі. Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що поїде до Москви для участі у відзначенні 70-ї річниці завершення Другої світової війни у Європі 8 травня, але не братиме участі у параді до Дня перемоги, який має відбутися там 9 травня. 9 травня Лукашенко буде на параді у Мінську. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Нове ім'я для платників податків в Україні, яке треба запам'ятати. Головним податківцем країни став Роман Насіров, інвестиційний банкір та народний депутат із президентської партії. Прем'єр-міністр дав йому 3 місяці на реальні зміни Державної фіскальної служби, але новому начальнику вже пригадують зв'язки з минулим керівництвом фіскальної служби і навіть із менеджерами Ігоря Коломойського. Михайло Штекель знає деталі.
Державну фіскальну службу очолив банкір та народний депутат Роман Насіров. Він був одним з двох кандидатів, якого обрала міжвідомча конкурсна комісія. Остаточний вибір зробив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Міністр фінансів Наталія Яресько наголосила, що відбір кандидатів відбувався із залученням трьох міжнародних рекрутингових компаній.
Міністерство фінансів створило раду з відбору голови ДФС, до складу якої вийшли як представники міністерства, так і представники іноземного і українського бізнесу, а також громадськості.
Нова команда отримала 3 місяці на зменшення корупції, зміну усіх керівників фіскальної служби на рівні областей та районів та збільшення надходжень до бюджету за рахунок детінізації економіки та боротьби з контрабандою. Зокрема, боротися з корупцією на митниці має заступник Насірова Костянтин Лікарчук. Першого ж робочого дня він планує поїхати по усіх регіональних митницях до Львова, Одеси та інших. Існування організованої корупційної групи митників, які досі працюють на екс-керівника митниці Ігоря Калєтніка, про яку говорять ветерани митної служби, юрист не визнає.
Люди Калєтніка, я перший раз об этом слышу, мені представляється, що це некий ярлик, я не готовий його коментувати. На таможні повинні працювати професіонали, які не повинні бути задіяні в корупційних схемах.
Новий голова фіскальної служби обіцяє працювати якомога ефективніше та бути відкритим.
Ми повинні відновити довіру до ДФС, ми повинні зробити основні шаги в побудуванні нового підходу до адміністрування податків. Ми повинні зробити, як я вже казав, реальний діалог з платниками податків.
Серед його останніх місць роботи – інвестиційний банк «Ренесанс Капітал», де він працював у керівництві разом із Ігорем Білоусом. Той очолював Державну фіскальну службу до березня 2015 року, коли його відправили у відставку. У тому ж банку Насіров працював із бельгійським фахівцем Пітером Ванхеке. Зараз той очолює топ-менеджмент «Укрнафти» – напівдержавного підприємства, яке, за даними українських ЗМІ, контролює олігарх Ігор Коломойський. За словами народного депутата Оксани Продан, яка також претендувала на посаду голови фіскальної служби, уряд та комісія не могли не зважувати на цей факт.
Завдання зараз і нового голови, і комітету профільного, в якому я працюю, це зробити все для того, щоб реформа фіскальної служби відбулася, і щоб такі питання, і персональні, вони навіть не виникали ні в журналістів, ні в платників податків.
Втім, експерт та керуючий партнер компанії Capital Times Ерік Найман не вважає це небезпекою.
Я не думаю, що Настіра, чоловік Коломойського, вряд ли є конфлікт інтересів. В цій часті я не чекаю плохого.
Найман вважає, що чекати на якісь радикальні реформи не варто. Насіров – людина з тієї ж команди, яка була раніше.
Скоріше всього, продовжиться та ж політика медленного, ну і поки що невнятного реформування ДФС. Хотілося б все-таки побачити більш кардинальні і більш швидкі шаги.
Також, на думку експерта, досвід банкіра допоможе Насірову на новій посаді, зокрема під час переговорів із великими платниками податків. Вимоги бізнесу залишились тими ж самими – зменшити кількість податків та спростити їх облік, а також зробити усіх громадян рівними для сплати податків. Михайло Штекель, «Свобода сьогодні».
А чи чекаєте ви на реформи в податкової служби? Якщо так, то на які? Ви можете обговорювати на нашій сторінці у Фейсбуці.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун дійсно їде до Москви для участі в урочистостях 9 травня. Про це підтвердили в Організації Об'єднаних Націй. Ідею приїзду керівника ООН на святкування до Росії, від чого відмовилися десятки лідерів держав світу на знак протесту проти агресії Кремля в Україні, розкритикував Київ і привітала Москва. А деталі ми з вами почуємо від Сергія Драчука.
Повідомлення російських дипломатів і засобів інформації, що на урочистості 9 травня в Москву приїде генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, урешті підтверджені офіційно. Про його приїзд оголосив речник керівника ООН Стефан Дюжарік. Перед цим додав речник, 7 травня Пан Гі Мун перебуватиме в Польщі, у Гданську, де відбудеться європейське вшанування 70-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі. Генеральний секретар також перебуватиме в Києві 8 травня. Там він зустрінеться з президентом Петром Порошенком та іншими українськими урядовцями. А в Росії пан Гі-мун зустрінеться з президентом Володимиром Путіним та низкою голів делегації, що теж беруть участь у вшануванні. Додав речник керівника ООН, Київ досить гостро відреагував іще на перші на той час непідтверджені повідомлення про плани пан Гі-муна відвідати Москву 9 травня. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на прес-конференції у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку 29 квітня, відповідаючи на запитання, сказав щодо візиту пан Гі-муна. Як на мене, це дало б цілком хибний сигнал, що генеральний секретар збирається відвідати 9 травня країну, яка порушила Хартію ООН і цілу низку засадничих принципів, на яких ґрунтується ООН. Голова МЗС України звернув увагу, що генеральний секретар ООН здійснює цілу низку візитів, які відображають історію Другої світової війни до Польщі, України і до Москви. Але я дуже сподіваюся, що генеральний секретар не буде присутній на параді 9 травня у Москві. Наголосив Клімкін. Саме таке рішення – прибути 9 травня до Москви, але не бути присутніми на військовому параді країни-агресора на Красній площі – вже ухвалили кілька іноземних лідерів, зокрема президент Чехії Мілош Земан. Росія ж навпаки радіє з підтвердження візиту пан Гі-муна. При цьому її представник в ООН Віталій Чуркін, як повідомляють російські засоби інформації, стверджував, що керівник ООН вирішив їхати до Москви, мовляв, всупереч значному тискові. Хто мав чинити такий тиск, Чуркін не уточнив і нічим своїх слів не підтвердив. Тим часом у Польщі, де головні урочистості відбудуться цього року 7 травня на півночі країни, там, де Друга світова війна почалася, повідомили про те, що участь у цих урочистостях підтвердив серед інших європейських керівників і президент України Петро Порошенко. У самій Організації Об'єднаних Націй проведуть меморіальний захід пам'яті жертв Другої світової війни. Він відбудеться в Генеральній асамблеї сьогодні, 5 травня. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
У другій частині нашої програми ми розповімо також, як чеські митці вирішили подарувати свого президента Земана Володимиру Путіну. Але спершу про те, чому в сучасній Росії застосовують слова «карателі» і «бандерівці» з лексикону радянської пропаганди під час Другої світової війни. Про це дискутували українські історики, учасники наукової конференції «Українська Друга світова», що відбулася сьогодні в Києві, а подробиці ми почуємо від Анастасії Москвичової.
У радянській армії 1944 року кожен другий був росіянином, але кожен третій – українцем, зауважує Юрій Шаповал, керівник Центру історичної політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса. Окрім того, за його словами, не варто забувати про українців в арміях союзників. Тільки до Збройних сил Канади вступило близько 50 тисяч українських емігрантів. Також українці воювали у складі французького іноземного легіону і американської та польської армій. Більшість українців, що воювали проти нацистів. Чого не можна сказати про керівництво Радянського Союзу, яке певний час на початку війни співпрацювало з Гітлером, додає Шаповал. Населення УРСР за період війни скоротилось з понад 40 до близько 27 мільйонів людей. Йдеться як про загиблих, так і про депортованих та тих, хто виїхав сам, зауважує історик.
За Сталіна свято перемоги протрималось недовго. Його відмінили у 1948 році. З огляду на жахливі наслідки війни, в тому числі на колосальну кількість каліг на вулицях. Поновили День перемоги як святий вихідний за Леоніда Ілліча Брежнєва у 1965 році. Все це супроводжувалося відродженням сталінських міфів, героїзацією війни, неправдою, формуванням мілітарної психології. Всім тим, що робить нині новий кремлівський диктатор.
Пам'ять про війну Росія застосовує як інструмент об'єднання та мобілізації свого суспільства, вважає голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Водночас українців у різних регіонах, які зіштовхнувшись із реаліями збройного конфлікту, починають переосмислювати ту війну, можна було б об'єднати навколо історії їхніх родин.
Там розповідається про страждання, про полони, про загибель. І така історія, родинна історія, об'єднає всіх українців. Тому що для всіх українців насправді ця Друга світова війна була трагедія.
Сьогодні питання, пов'язані з Другою світовою, лежать не в історичній, а в політичній площині, зауважує заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко. За його словами, система світоустрою, яка сформувалась після Другої світової війни, зараз закінчується.
Сучасна війна, яка вирує на сході нашої держави, не можна інакше кваліфікувати як війну за незалежність, бо основна ціль цієї війни – визнання Росії, України як справді незалежної держави.
І тільки після після такого визнання, на думку Литвиненка, можливі партнерські відносини між двома народами. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Далекі одна від одної країни, Афганістан та Україна, мають багато спільного. Зокрема, обидві країни стали жертвами агресивної політики Кремля. Афганістан був окупований в 1979-89 роках радянськими військами, а російські війська та підтримувані Москвою проросійські сепаратисти ось вже понад рік здійснюють агресію проти України, в якої перед цим силою відібрали Крим. Спільні риси війни в Афганістані та Україні – досліджує зараз, перебуваючи в Кабулі, мій колега Ростислав Хотин. Він з нами на зв'язку. Отже, Ростиславе, перше запитання, що, власне, спільного в цих кампаніях Кремля?
Найперше, звичайно, це перша причина цих військових кампаній. Радянському керівництві здавалося, що в Афганістані у 78-му році відбулася народна соціалістична революція. Хоча насправді мав місце класичний військовий переворот і владу захопила група прорадянських офіцерів. Але саме для підтримки соцреволюції був надісланий радянський контингент до Афганістану у 79-му році. Українську ж революцію гідності 2014 року Кремль сприйняв як переворот, а не вияв волі українського народу. І саме таке трактування Майдану підштовхнуло до анексії Криму і надсилання війська до України. Також в Москві радянські вважалося, що в Афганістані можуть з'явитися ракети середньої дальності американські, які можуть загрожувати Середній Азії радянській. А таких планів на складі у Вашингтона не було. А кремлеві Володимира Путіна здавалося, що Україна ось-ось вступить в НАТО, і бази НАТО чи американські бази з'являться на українській території, хоча знову ж таких планів ні Київ, ні Захід не мають. Також радянські військові стратеги думали, що операція в Афганістані завершиться дуже швидко, за місяць. Що радянські війська увійдуть, місяць побудуть, все вирішать і вийдуть з Афганістану. Насправді війна в Афганістані тривала понад 9 років. Росія Володимира Путіна вважала, що справиться з Україною за 2 тижні. Ці всі бравурні заяви, що за 2 тижні російські війська дійдуть до Києва, а то і до Львова. Насправді вже конфлікт на Донбасі триває понад рік і є серйозна небезпека перетворення його на довготриваючий заморожений конфлікт. В Афганістані і в Україні задіяна приблизно однакова чисельність радянського, а нині російського війська. Тоді було від 80 до 105 тисяч радянських вояків в Афганістані, а зараз проти України задіяно біля 100 тисяч російського війська в Криму, на Донбасі та уздовж україно-російського кордону. Також ці війни пов'язує і утаємничість, тому що радянську операцію не повідомляли тоді людям. Люди тільки знали про те, що там контингент є, але про те, що радянські війська ведуть активні бойові дії, про це люди не знали. Так само і в Україні перебування російських військ є таємницею, і вони ніби офіційно перебувають в відрядженнях чи в якихось там відпустках, ці російські вояки, а насправді воюють проти України.
Ростиславе, чи є щось спільного в західних поставках зброї тоді моджахедам в Афганістані і Україні зараз?
І та війна воює радянською зброєю. Тобто моджахеди афганські воювали радянською зброєю, яку їм поставляв Захід. Америка і Саудівська Аравія купляли радянську зброю в Єгипті, в Ізраїлі, а Ізраїль її захопив багато під час воєн з арабами у 60-ті роки, і поставляли їх моджахедам. Навіть були таємні закупки зброї радянської у комуністичній Чехословаччині. Але переломним моментом в кампанії в Афганістані був 85-й рік, коли Америка почала постачати переносні ракетні комплекси «Стінгер», і ними моджахеди могли збивати вертольоти і літаки радянські. І це переломило хід бойових дій, і навіть західна преса називала це от другу половину 80-х років ефектом «Стінгера». Нині таким моментом, який міг би змінити хід війни на Донбасі, могли би бути поставки американських ракетних комплексів «Джавелін». Це ті комплекси із боєголовкою самонаведення, з розумною боєголовкою, можуть вони пробивати сучасну броню, і українські сили могли б легко тоді знищувати БТРи, танки і іншу бронетехніку сепаратистів і російських сил. І це би могло б мати той самий ефект, який мав «Стінгер» в Афганістані, переломити хід бойових дій на Донбасі. Ще щодо паралелі, то, звичайно, також ідеологічний момент тут присутній в двох конфліктах. Вторгнення до Афганістану Радянського Союзу мало виразний ідеологічний характер, поширення комунізму і допомога соціалістичній революції. А війна проти України теж має ідеологічне забарвлення, побудову руського міра і створення так званої Новоросії. Також ще цікавий момент такий, що є подібність у сил афганського спротива і в українських сил. Афганські моджахеди, як і українські бійці добровольчих батальйонів на Донбасі, вони погано озброєні, вони навіть певною мірою погано дисципліновані, але мають високий бойовий дух. і ті вважають захист своєї землі від окупанта святою справою, і ті пішли воювати добровільно. Афганські моджахіди користувалися підтримкою місцевого населення, а в Україні волонтерський рух на підтримку армії і батальйонів набув справді масового характеру. Ну і ще можна додати те, що і радянська Москва, і Москва Володимира Путіна потрапили через кампанії в Афганістану тоді і в Україні нині у міжнародну ізоляцію. Також Радянський Союз ніс щороку великі економічні збитки від війни в Афганістані – 3 мільярди доларів на ті ціни, а нині Росія під санкціями і також несе серйозні збитки і через міжнародну ізоляцію і зіпсуті стосунки з Заходом. Людмило.
Ми ось все про політику говоримо, Ростиславе, а якісь неполітичні паралелі є?
Ну, я б сказав, що такою неполітичною паралеллю є наркотики. Тому що війна в Афганістані, як вважає багато експертів, породила масову наркоманію в Росії та інших республіках. З Афганістану доставляли регулярно марихуану на фармацевтичні підприємства в Середній Азії. Були певні наркозв'язки прорадянських афганських сил і окремих керівників радянського контингенту. Були повідомлення про загадкові зникнення частини цих фармацевтичних в лапках вантажів на території СРСР. А нині багато пишуть і говорять про наркозалежність на Донбасі масову також і пов'язують деяких людей в керівництві так званих Донецької та Луганської народних республік із наркотрафіком. Також вважають, що наркотрафік і наркотики є однією з головних статей прибутку бюджетів цих сепаратистських утворень. За даними українських засобів масової інформації, в Афганістані 1 грам героїну коштує 1 долар, а вже цей самий афганський героїн, перевезений на окупований Донбас, продається по ціні вже 100 доларів за 1 грам. Людмило.
Напевно, несподівані для багатьох цифр. Це був Ростислав Хотин із Кабула. Більше висновків від мого колеги про спільні риси війни Кремля в Афганістані та Україні читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. А з вами «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник. І наші теми далі. Міністерство інформаційної політики звітувало про свою роботу за останні 2 місяці.
Треба наголосити, що якби ті проекти, які міністерство сьогодні реалізувало, були оплачені повністю державним коштом, то це було десятки мільйонів гривень.
Чи бачите ви результати роботи цього міністерства? Почуємо киян, а також дізнаємося, як чеські митці хочуть подарувати свого президента Володимиру Путіну.
Česká politika to není jenom prezident Zeman, že ten reprezentuje opravdu jaksi extrémně proputinovský proud a proto jsme se také rozhodli ho panu Putinovi věnovat a myslíme si, že panu Putinovi bude dělat radost.
Про це і більше далі в програмі. За перший квартал 2015 року Міністерство інформаційної політики витратило всього 129 тисяч гривень з державного бюджету. При цьому безпосередньо на реалізацію проєктів пішло близько 35 тисяч гривень. Мізерні суми, в які обходиться Міністерство державі на фоні його досягнень, свідчать про цінність і необхідність структури. Так кажуть його керівники. Які ж ці досягнення, дізнавалася Ірина Стельмах.
У неефективній розтраті державних коштів Міністерство інформаційної політики навряд чи звинуватиш. Про витрати за перший квартал роботи апарату новоствореної структури звітував заступник міністра Артем Біденко.
На функціонування міністерства витрачено загалом 129 тисяч гривень, де є зарплатні гроші, а конкретно на функціонування, тобто якісь матеріальні витрати, лише 35 тисяч гривень. Треба наголосити, що якби ті проекти, які міністерство сьогодні реалізувало, були оплачені повністю державним коштом, то це було десятки мільйонів гривень.
Створення Міністерства інформаційної політики стало чи не найбільшим скандалом під час формування нового уряду Арсенія Яценюка. Тоді багато хто казав, що президент Петро Порошенко створив окреме міністерство під свого кума. Натомість його очільник Юрій Стець вже 2 місяці активно переконує у протилежному і перелічує свої успіхи. Акцентує увагу міністр перш за все на кампанії «Крим – це Україна», в рамках якої по всій території України розвісили відповідні білборди, а на радіо та телебаченні вмикали відповідні ролики.
Ця кампанія буде бачити своє продовження, своє втілення в Німеччині, Португалії, Австрії, Чехії, Литві, Великобританії, Сполучених Штатах Америки, Канади і інших країнах. Це перша така велика компанія, яка охопить всі континенти, окрім Антарктиди, очевидно.
Обіцяє Юрій Стець. Не забули згадати керівники міністерства і про окупований Донбас, в тому числі і про відновлення там роботи Луганської та Донецької ОДТРК. та встановлення телевежі на горі Карачун.
Це відновлення дало можливість втричі збільшити реомовлення, повністю покрити, незважаючи на складний рельєф, Слов'янськ, Краматорськ, Артемівськ.
Звітує радник міністра інформаційної політики Олександр Бригинець. Заяви міністерства на початку його створення сприймалися здебільшого як популістки, каже медіаексперт реанімаційного пакету реформ, заступник головного редактора громадської організації «Телекритика» Світлана Остапа. Втім, сьогодні вже є результати, які можна помацати. Разом з тим, медіаексперт з пересторогою і пильністю сприймає плани Мінінформполітики на майбутнє.
Представили вони все, звичайно, дуже гарно. Я ще раз кажу, дуже гарно надрукували, але насторожило мене, наприклад, остання сторінка. І там, якщо вчитатися, то кілька таких дивних речей, наприклад, вони вже збираються закінчити передачу каналу «Ukrainian Tomorrow», який ще не створений взагалі. Виявляється, щоб його створити, треба ще спочатку ухвалити закон про іномовлення. Цей закон тільки розроблений, він ще навіть не зареєстрований.
Серед довгострокових планів міністерства – розробка трьох фундаментальних документів у сфері інформаційної політики, а це концепція інформаційної безпеки, державна програма інформаційного простору та доктрина інформаційної політики України на наступні 10 років. Їх Юрій Стець і команда обіцяють оприлюднити до кінця травня, а запустити у дію вже до кінця цього року. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А як ви оцінюєте результати роботи Міністерства інформаційної політики за перший квартал 2015 року? Почуємо думки перехожих.
Ні, не знаю взагалі.
Я вам говорю, що нічого полезного вона не зробила.
Не знаю.
Класний бікборд, до речі, що Крим – це Україна. Про Крим забули. Не хочу його повертати, я кажу, я бікборд бачила.
Я без поняття.
Не знаю.
Вони, напевне, самі толком не знають, чим вони займаються.
Воно забезпечує якби інформаційну політику в державі. То, що я чув, вони на цій горі Карачун поставили антенну замість того, ну, щоб могли аудіосигнали проникати в Донецьку область.
Воно тратить наші з вами деньги.
Я навіть не знала, що його нове створили.
Не знаю.
Ні, не знаю.
Просто агітірую там, вступіть в ту групу, прокоментуйте ту новость. Вони абсолютно не займаються нічим, що могло б допомогти сопротивлятися інформаційним військам Росії.
Що вони поширюють? Не бачу. Інформаційні війська, щось таке не пам'ятаю.
Чи стараються? Ну, ще поки реально не видно.
Ну, від Ворди, да, про Крим, да.
Ну, в інтернеті теж, да. Ну, хоч це більше, краще.
Не бачила ще.
Ні, не бачив поки.
Без поняття, не бачу.
Боротьба з пропагандою. Групи в соцсетях і якийсь сайт запустили, але плодотворної роботи я так і не бачив.
Я не можу сказати, чим вони займаються, і мені здається, що це таке міністерство зайве.
На жаль, ми не знайомі з їхніми діями.
Нічого я такого не бачу. Чула тільки, що всі жалуються. Нічого нема від пана Стеця.
Ось такі відповіді почула кореспондент Радіо Свободи сьогодні на вулицях Києва. І тема, яку я анонсувала на початку, чеські митці пропонують подарувати свого президента російському колезі. Дар цього листа, який підписали десятки людей з чеської культурної сцени, вони відправили за адресою Москва-Кремль. Копії передали в російське посольство та місцевим засобам масової інформації. Моя колега Марія Щур починає репортаж цитатою цього листа.
Шановний пане президенте Російської Федерації Володимире Володимировичу Путіне, з нагоди ювілею закінчення Другої світової війни та на знак вдячності за участь російського народу у визволенні нашої країни, ми вирішили вам, найвищому представникові Російської Федерації, передати в дар найвищого представника Чеської Республіки президента Мілоша Земана. Наш дар мав би бути доставлений вам не пізніше від дня ювілею. Ми мала країна і нічого ціннішого за нашого президента не маємо. Незважаючи на це, віримо, що цей унікальний дар із рук чеського народу ви залишите собі. Із братнім привітом, Ігор Малієвський, Ярослав Рудіш.
Так звучить текст листа повністю. Наполягання президента Чехії Мілоша Земана на тому, що він таки поїде святкувати День перемоги до Москви, попри агресію Кремля проти України, викликало обурення серед чеської громадськості. В інтерв'ю Радіо Свобода один із співавторів дарчого листа російському президентові, письменник Ігор Малієвський, розповів, що текст листа був мистецьким гепенінгом, який так сподобався глядачам, що підписувати листа почали вже під час вистави. Ігор Малієвський говорить, що головним поштовхом до написання цього листа була ситуація в Україні.
Я сам зараз провів в Україні кілька тижнів, займався фотографією у Львові, мав там кілька вистав, тому стежимо за ситуацією досить уважно. Ми не є політиками, тому відповіли мистецькою акцією. Але думаю, що це могло б бути посланням усім людям в Україні, що чеська політика – це не лише президент Земан, бо він представляє радикально пропутінські настрої. Тому ми й вирішили подарувати його пану Путінові. І думаємо, пана Путіна він потішить.
Пану Путіну не буде діяти радості.
Пославши копії дарчого листа на різні адреси, включно із президентською, аби він знав, що його будуть дарувати, письменники не очікують офіційної відповіді ані від російського, ані від чеського президентів. Але всім бажаючим долучитися до їхньої акції радять проявити власну фантазію.
Нині то жодна петиція, так ми радимо всім.
Це ніяка не петиція, тож ми радимо людям, які б також хотіли подарувати президента Земана президентові Путіну, нехай це зроблять індивідуально. Куплять гарний конверт, намалюють на ньому гарний малюночок, чи поприскають парфумами, щоб воно якось гарно виглядало, і пошлють йому листа, що й вони хочуть йому подарувати нашого президента.
Розповідає чеський письменник. Марія Щур, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І це все у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую всім за увагу. Залишайтеся з нами. Ми разом.